Tosi mukavaa olla taas täällä teidän kanssanne ja iloiten ja iloita siitä, että te saatte saamassa uudet tilat. Mä olin Näkylehden on mukana tekemässä sitä näkylehtiä. Meillä oli viimeisessä ruukasessa silloin teidän pastorinne Antero Mooses. Aina välillä pitäisikö olla Antero vai Mooses. Okei, joka tapauksessa. Niin hän kertoi siitä, mitä täällä on tapahtumassa, ja se oli tosi rohkaiseva. Ja mä oikeastaan hyvin pitkälti kans, mitä mä tulen tänään teillä jakamaan, niin se tää, mitä mä sain kuulla, mitä Antero kertoi, niin että se on just niin mahtavaa, että todellakin, että millä tavalla niin kun Herra meitä johdattaa, ja mitä Pyhä Henki voi todella meitä johdattaa. Ja mä halusin ihan jakaa jotakin sellaista tänä iltana, joka on hyvin, hyvinkin lähellä mun sydäntäni. Ja mä tiedän itse, että paljon niitä asioista, joka tämän jaan, että tämä ei ole mikään sellainen, että mä tulen joku sellainen eksperttinä tänne täällä teidän keskuuteen jotenkin hyvin niin kuin sille, että tämä se nyt homma on ja näin se on. Mä halusin hyvin kuitenkin siellä, tämä mitä mä tulen jakamaan teille on sellaista, mitä edelleen olen koko ajan oppimassa. Ja siinä mielessä mä haluan olla hyvin nöyrällä paikalla täällä. Mutta kuitenkin mä halusin kuitenkin myös rohkeasti jakaa sitä, mitä mulla on täällä saanut tätä iltaa varten. Koska mä tiedän, että mä en olisi täällä, mä en olisi pastori, mä en olisi siinä, missä mä olen mun omassa vaellukseni Jumalan kanssa, jos tämä, mitä mä tulen jakamaan sinulle, ei olisi niin kuin tullut todellisemmaksi mun omassa elämässä. Ja mä tiedän myös, että se, mitä mä tulen jakamaan, niin liittyy hyvin oleellisesti myös siihen, missä meidän oma seurakuntakin menee, että mitä me olemme saaneet Elävä Sana -seurakunnassa Esyssä kokea, nähdä nämä viimeiset vuodet, on hyvin pitkälti myös seuraus siitä, mitä mä täällä tulen tänään iltana jakamaan teille. Ja halusin, että sulla, jolla on Raamatussi mukaan, niin voit kääntyä tuonne Johanneksen evankeliumin puolelle, Johannes 14. luvusta, niin mä luen teille pari sanan paikkaa, tai jotenkin sellaista, mitä Herramme silloin, kun hän, Jeesus Kristus siis, kun hän vaelsi täällä maan päällä, mitä hän silloin pääsiäisviikkona ennen kuolemansa, niin hän oli ehtoollinen ja oli se viimeinen ilta yhdessä näiden apostoleiden kanssa. Ja hän sitten jakaa jotakin hyvin tärkeää heille, mutta ei ainoastaan heille, vaan myös meille, joka pidämme itsemme kristittynä. Ja tämä liittyy myös sinuun oleellisesti, joka ehkä olet täällä, ehkä ei ole vielä edes niin sanottu, ehkä pidät itsesi niin kuin kristittynä, ehkä olet etsimässä, ehkä olet tullut tutustumaan tänne tänä iltana, mitä tässä Maijakassa tapahtuu. Mutta joka tapauksessa luetan tästä 14. luvusta näin. Ja Jeesus sanoi näin, Johanneksen evankeliumin lukuun 14 jakeesta 16. Minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen luoksenne. Amen. Rukoillaan vielä tässä kiittää Herra yhdessä. Herra Jeesus, me haluamme kiittää sinua tästä illasta. Kiitos, että me saamme olla täällä sinun kasvuisi edessä, olla täällä yhdessä seurakuntana jakamassa sinun sanasi ja keskenämme. Herra, mä olken kiittämme sinua siitä, Jeesus, mitä sä sanoit ja mitä sä oot luvannut, että sä oot lähettänyt meille toisen puolustajan. Pyhän Hengen on lähetetty meille olemaan meidän kanssamme joka hetki. Ja me rukoilemme hyvin yksinkertaisesti tänään, että hän avaa tämä enemmän, tämä todellisuus, tulkoon tämä asia, joka on jotakin, ei ole vain teologia tai jotain oppia, vaan että se olisi todella jotakin, joka leimaa meidän elämäämme, meidän vaellustamme sinun kanssasi ja meidän seurakuntaelämäämme. Jeesuksen nimessä, amen. Täällä oikeastaan kohta, mitä mä luin teille tänä iltana, mistä mä aloitan tämän puheen, niin se oli sellainen kohta, joka vaivasi mua pitkään. Ja koska mä oon vähän tällainen, kun mä suhtaudun tähän kirjaan näin, mä suhtaudun tämän Raamattuun näin, että se, ensinnäkin se ei ole tarkoitus vaan olla hyvä kirja meidän kirjahyllyssämme, vaan mä oon suhtaudun siihen, että mä haluan kokea asioita, mitä tässä sanotaan. Mä muistan, kun joku kertoi, joku herran palvi, joku pastori oli käynyt jonkun vanhan seurakuntalaisen luona, jonkun tädin luona, joka oli elänyt pitkän elämän, ja hän sattui sitten katselemaan sen tädin, sen naisen Raamattua, ja sitten hän niinku selaili sitä, se oli hyvin käytetty, se oli todella niinku viimeisemmän luettu läpi, ja se pysyi just vielä kasassa. Mutta se oli niin rakas Raamattu, ja se rakas nainen ei halunnut missään nimessä luovuttaa siitä, vaan hän piti sitä kiinni. Mutta sitten huomasi, ja tämä saattoi nyt olemaan ruotsinkielinen Raamattu, mutta siinä sitten se pastori katsoi siinä, ja nyt huomasi, että monissa paikassa siinä marginaalissa oli merkattu, että PE. Ja hän ihmetteli, että mikä tämä PE tarkoittaa. Ja sitten hän kysyi, että miksi sä oot laittanut, mitä tämä PE tarkoittaa. Ja sitten se vanha rakas uskovainen nainen sitten sanoi, että joo, se tarkoittaa, että se on koeltu ja koettu. Prövat och erfarit. Hän oli laittanut niihin kohtiin Raamatussa, että mitä nämä kohdat, mitä hän itse oli saanut kokea ja omassa elämässä todeksi. Ja mä mietin, että kuinka monta kohtaa mulla on, missä voi laittaa myös, että mä oon todella kokenut noita juttuja. Mutta näin mä itse suhtaudun niin kuin Raamattuun, näin mä suhtaudun evankeliumiin. Mä haluan vaan tyytyä siihen, että mä kuulen sitä. Että mä kuulen sitä viikosta toisen, vuodesta toisen. Ja sitten mun pää vaan alkaa paisumaan enemmän ja enemmän. Mulla on tietoa vaikka kuinka paljon. Vaan mä haluan itse, että kun mä luen ja jotakin tuo, niin kuin tulee oppia tai jotakin, mistä joku saa kertoa tai todistaa. Mä haluan myös kokea näitä asioita. Ja tämä kohta, mitä mä luin, se vaivasi mua tosi paljon pitkään. Se todella vaivasi mua, koska mä huomasin, että kun mä luin tätä, mä niin kuin pysähdyin ja mietin, että en mä koe, että mä voisin sanoa, että mä tunnen Pyhän Hengen. Te tunnette hänet. Voinko mä sanoa, että mä todella tunnen Pyhän Hengen? Mä olin vähän niin kuin silleen, että se herätti hyvin paljon kysymyksiä mun elämässä. Tämä voi olla tämä iltakin, tämä otsikko tällä puheella voisi olla sinä ja Pyhä Henki, tai mikä on sinun suhteesi Pyhä Henki. Ja koska tämä on se, mitä Jeesus puhuu tässä. Hän puhuu siitä, että me Jeesuksen seuraajina, me jotka uskomme Jeesuksen Kristukseen, että meillä oli samanaikaisesti myös suhde Pyhän Henkeen. Tässä sanotaan, koska ja Jeesus ei sano sille ympäri pyörästä ja sitten jotakin, että olisi tällaisia ehtoja. Hän ei sano, että tämä on tarkoitettu joillekin hyvin pyhille, joillekin, jotka on todella pitkään päässyt omassa elämässä. Jotkut, jotka on viettänyt ehkä suurin osa elämässä jossakin luostarissa, mistä ne on vaan rukoilla ja ollut hiljaisuudessa. Niitä varten, tällaisia erikoistyyppiä, näitä, jotka on tällaisia harvinaisuuksia täällä niin kuin kristillisessä maailmassa. Että tämä on niin kuin heitä varten, jollekin tällaisia harvoille ja valituille henkilöille. Ei, hän ei sano mitään sellaista. Eikä hän sano siinä joukkoina, no, että okei, Johannes, Pietari ja ehkä, no ja Andreas ehkä myös. tämä on teitä varten, koska te olette olleet niin lähellä mua. Te muut olette olleet vähän liian siellä sivulla. Te olette olleet vähän liian, niin kuin, ei että olette olleet niin palavia, eikä ollut niin, niin tarmokaita ja niin innokaita, yhtä innokaita kuin Pietari esimerkiksi. Ei Jeesus sanonut mitään sellaista, vaan hän vaan sanoi, hän vaan olettaa, että näin tulee tapahtumaan. Tuotuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Ja mä ajattelin, ups. Mä ajattelin, okei, kai mäkin kuulun tähän joukkoon, mä uskon Jeesuksen, mä oon Jumalan lapsi, mä tiedän, että mä oon uudessa syntynyt. Ja mä jopa on täyttynyt hengellä, jopa puhun kielellä. Mutta voiko mä todella sanoa, että mä tunnen hänet? Ja sitten mä huomasin, kun mä olin, ja kun nämä kysymykset, kun ne heräs mun elämässä, ja mä vaan sitten tyydyn siihen, okei, ehkä tämä nyt on vaan mua varten, jotain, ehkä tämä on jotain liian hengellistä, tämä on vaan varmasti liian ylihengellistä toimia, ei täällä, että kuuluu tavalliselle pulliaisille. Niin en mä tyytynyt siihen, mä halusin tietää, mikä tämä pitää sisällä. Ja tietysti silloin hän menee niiden. Mä olin nuori, vielä vihreä, ehkä vieläkin vähän vihreä, mutta joka tapauksessa siinä seurakunnassa, missä mä olin, se oli helluntaiseurakunta siihen aikaan. Pohjanmaalla asuttiin Vaasassa ja mä toimin siellä nuorisotyöntekijä, niin kuin Jessica, nuorisopastorina sitten. Ja mä tietysti täytyy kysyä niitä viisamilta, ne, jotka on ollut pitemmän ajan niin kuin Herran tiellä. Ja mä ajattelin, helluntaiseurakunnassa ainakin pitää tietää pyhästä hengestä jotakin. Se oli yksi syy, miksi minä ja mun vaimoni olimme halunneet myös liittyä helluntaiseurakuntaan. Mä ajattelin, että koska nehän uskoo pyhän henkeen ja armolahjojen tällaisia asioita. Sitten mä huomasin, että kun tästä puhuttiin ja keskusteltiin, niin mä huomasin, että aika monilla oli tällainen suhtautuminen Jumalan henkeen tällä tavalla, että hän vähän niin kuin tulee ja menee. Että joskus hän sattuu tulemaan paikalle, ja silloin kun hän tulee paikalle, niin silloin se on enemmän tällaista, että saa jonkinlaisia fiiliksiä. Ja se liittyy usein, että se oli silloin, kun oli ollut kokous, niin joku tuli sanomaan, että oli mahtava kokous. Oli tosi hyvä kokous. No mitä tapahtui? Mistä puhuin? Ei oikein muista, oli hyvä kokous, mulla oli vaan niin hyvä olo, oli hyviä fiiliksiä. Okei. Tai sitten joku oli käynyt jossakin nuorten leirillä. Siellä näissä tuli kastetuksi pyhällä hengellä ja ehkä alkoi puhumaan kielellä. Tai sitten oli kesäkonferenssi. No se oli niin kuin vuoden huippu. Mä ajattelin, että mutta sitten se tuntui, että mutta sittenhän oli pitkiä jaksoja, milloin pyhä henki ei ollut näköjään ollut paikalla. Hän oli sitten jossakin muualla. Ehkä Etelä-Koreassa varsinkin siihen aikaan, kun siellä oli herätys. Tai sitten Brasiliassa. Aina kuultiin niistä herätyksistä muualla. Ja sitten, että sä kuulla, mitä siellä tapahtui. Mä ajattelin, että kyllä me ollaan jonkinlainen. Me ollaan nyt joku tässä ihan niin kuin takana päin. Että takana olla. Pohjanmaalla olla. Mutta se oli ainakin täällä, aina jotenkin siinä, että se on aina tapahtunut jossakin muualla. Se on aina jossakin siellä. Jossakin kaukana. Ja se oli mahtava, kun kuulin niitä todistuksia, tuli lähetystyöntekijä kotiin kertoi, mitä Tansaniassa tapahtui ja mitä lähetyskentillä tapahtui. Sitten kun kuuli paljon, mitä Etelä-Koreassa tapahtui siihen aikaan, Yonggi Choon seurakunnassa, Seoul kaupungissa ja niin poispäin. Ja Brasiliassa, mitä siellä tapahtui, ehkä Afrikassa. Ja se oli mahtavaa. Mutta sitten tuli tällainen tietynlainen, mutta entäs, miksi se ei tapahdu sitten meidän luona. Ja sitten tuli tämä, niin aika on niin vaivattuminen, että kun Jeesus ei ollenkaan puhu sillä tavalla. Hän ei puhu sillä tavalla ja sano, että pyhä henki tulee ja pyhä henki menee. Että ikään kuin hän on välillä lomalla tai että hän on unohtunut meitä, että hän on lähtenyt johonkin muualle. Vaan Jeesus sanoi, että hän pysyy teidän luona. Ja tämä oli tällainen asia, joka mäkin alkoin miettiä. Siis, jos tämä pitää paikansa, hän on siis läsnä. Hän on siis läsnä uskovien elämässä. Hän on läsnä mun elämässä ja hän on läsnä sun elämässä. Ja mä ajattelin, mutta sitten tuli seuraava kysymys. No missä hän on sitten? Ja missä hän on? Että jos hän on mussa, niin missä hän on? Kun mä en kokenut mitään. Välillä ehkä koki jotakin. Ja varsinkin ehkä kun oli joku, niin. Mutta siihen aikaan ei ollut paljon ylisistäkään. Ei paljon koettu, oli enemmän virsiä ja näin poispäin. Ja kuorolauluja. Mutta aina välillä tuli jotakin kokemuksia. Mutta näin mä huomasin, että suurin osa niistä seurakuntalaisista oli just tällainen suhtautuminen Pyhään Henkeen. Ja sitten Jeesus puhuu ja sanoi, että miksi tulette tuntemaan hänet? Miksi? Koska hän pysyy. Sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Ja hän on jopa meissä iankaikkisesti vieläkin. Mutta sitten mä olin niin kuin vähän ajattelemaan toisinpäin. Mä ajattelin, kun ajattelin, mutta huomasin, että okei, jos näin on, jos tämä on totta, mitä Jeesus sanoo, jos tämä pitää paikansa, niin se tarkoittaa, että mä voin oppia tuntemaan. Wow! Jos se pitää paikansa sunkin elämässä, niin se tarkoittaa, sinäkin myös, ja me kaikki voimme siis oppia tuntemaan Pyhän Hengen. Silloin ennen uskon tullut, sehän oli enemmän tällainen, niin kuin tällainen mitä kirkossa vain välillä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen, aamen. Se on vähän niin kuin tämän tyylinen, se oli vähän kuin loitsu, joku tämän tyylinen. Jonkin sellainen ihmeellinen maaginen fraasi, että vähän kuin hokkuspokus. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Ja mä ajattelin, että hei, tämähän on äärettömän mielenkiintoista. Ja sitten mä hoksasin vielä yksi asia, mitä Jeesus sanoi. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen luoksenne. Siis Jeesus sanoo ja puhuu sellaisesta ulottuvuudesta, jossa me kristityinä voimme siis elää Jumalan lähellä. Miksi? Koska Jeesus itse tulee meidän luoksemme. Ja millä tavalla hän tulee meidän luoksemme? Pyhän Hengen kautta. Koska Pyhä Henki on Isän henki, Pyhä Henki on Pojan henki. Ja nyt tässä sanotaan, jos sanotaan, että Jeesus sanoi näin, että minä tulen teidän luoksenne. Minä tulen teidän luoksenne. Ja nyt mä haluan sanoa jotakin, jos ajatellaan ylipäätänsä, mitä, kun Jeesus kulki maan päällä, niin me tiedämme, että Jeesus hän kulki ympäri, silloin kun hän alkoi sitä julistustehtävänsä. Hän kohtasi paljon ihmisiä, hän meni ihmisten luo, ihmiset tulivat hänen luo. Ja se on mielenkiintoista, kun me luemme evankeliumit. Me tiedämme, että se evankeliumit avaa meille, ja että me ymmärrämme ja näemme, mitä Jeesus teki, kun hän kulki täällä maan päällä. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset reagoivat Jeesukseen. Ja miten he ottivat hänet vastaan. Ja sehän oli hyvin erilaiset reaktiot ihmisten elämässä. Jotkut todella ottivat hänet vastaan, tulivat iloiseksi. Jotkut elämä se muutti aivan täysin, kun Jeesus tuli heidän elämässä. Kun hän kutsui opetuslapsiaan, he reagoivat siihen kutsuun, he alkoivat seuraamaan häntä. Mutta sitten oli niitä, jotka vihastuivat, joka alkoi tietoisesti vastustamaan Jeesusta, joka alkoi jopa vihaamaan häntä, joka sitten tulivat siihen tuloksen, että häntä pitää tapeta hänet. Hänet pitää saada pois. Siis ihan laidasta laitaan tuli reaktioita suhteessa Jeesukseen. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja tärkeä. Ajattelen myös meidän suhdettamme Pyhän Henkeen. Koska jos Jeesus sanoi, että mä en jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän luoksenne. Ja hän just on sanonut, miksi, millä tavalla hän tulee meidän luoksemme. Hän tulee meidän sydämemme. Me luimme sinussa, sinussa, tai lauloimme sinussa, sinussa, sinussa. Ja Jeesus siis, kun hän tulee, kun sä tulet uskoon, kun me uudessa synnymme, niin sehän tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Evankeliumin sanoman ja totuuden julistuksen, että me kuulemme Jumalan sanan, evankeliumin sanan, sitten se ihme tapahtuu sun ja mun elämässä. Mutta Jumala siis on tullut meidän luoksemme. Pyhä Henki on tullut meihin. Hän on meissä. Ja, ja sitten Jeesus sanoo, että me voisimme oppia, että tulemme tuntemaan hänet. Mutta tiedätkö, että mikä on yksi tärkeimmistä edellytyksistä siihen? On just nimenomaan, miten me suhtaudutaan Pyhään Henkeen. Koska se on yhtä konkreettista, niin kuin mä otin esimerkiksi just se, että miten ihmiset reagoivat silloin, kun Jeesus maailisi täällä lihassa maan päällä, oli ihmisen keskellä, niin silloinhan ihmiset reagoivat ja suhtautuvat eri tavalla Jeesukseen. Ja se on yhtä konkreettista, mitä me voimme suhtautua myös uskovina kristittynä suhteessa Pyhään Henkeen. Ja tämä on hyvin ratkaisevaa, mitä sun ja mun elämässä tulee tapahtumaan suhteessa Pyhään Henkeen. Ja että sinä myös voi oppia itse tuntemaan hänet. Ja nyt on näin, että mä haluaisin muutama esimerkiksi ottaa Raamatustamme. Ja mä näemme, kun sä luet apostolien teot, niin sä tulet huomaamaan hyvin mielenkiintoinen asia. Että apostolien teot, hän kertoo ensimmäisestä seurakunnasta, alkuseurakunnasta. Millä tavalla se syntyi ja mitä tapahtui ja mitä sitten mitä se meni eteenpäin. Sehän on historiakirja. Se voimme sanoa, että se on vaikka kirkkohistoriasta kirja. Mutta se kertoo siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen ylösnousemuksen, kuoleman ylösnousemuksen ja ylösottamisen jälkeen. Ja jos mä ajattelen, että mehän elätään myös sama aikaa siinä mielessä, ei kalenterin mukaan, mutta kautena mekin elätään edelleen sitä aikaa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuksen ja helluntaipäivän jälkeen. Mekin elätään ihan sama aika kuin apostolit siihen aikaan. Ainoa ero heidän ja meidän välillä on se, että he elivät niin kuin vähän ajallisesti lähempää ristiä, mutta me elätään noin melkein 2000 vuotta myöhemmin. Mutta aikakautena se on ihan sama. Ymmärrätte, että siinä mielessä meillä on, me voimme oppia ja nähdä, miten he elivät sitä elämää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Ja silloin, kun sä luet apostolien teot, sä tulet huomaamaan hyvin mielenkiintoinen asia. Yksi avainjae siihen, missä sisältyy koko apostolien teot niin kuin pähkinäkuoressa, on tämä jae, että kun Jeesus sanoi, mutta te saatte voimaan, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan äärin saakka. Ja sitten kun sä ajatet, mitä tapahtuu sitten apostolien teossa? Just tämä, mitä Jeesus sanoo, tapahtuu. Koska kun helluntaipäivä tuli, apostolit olivat koolla, he etsivät, tottelivat, mitä Jeesus oli sanonut. Hän sanoi, että te ette tee mitään ennen kuin teitä puhutaan voimalla ylhäältä. Ja kun te olette, ja ennen, te ette tee mitään ennen sitä, te odotatte sitä. Että se toteutuu, se lupaus, että teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja apostolit ja ne muut, ne tottelivat ja odottivat, sitten tulee helluntaipäivä ja Pyhä Henki vuodetaan, he täytyvät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat sitten puhumaan kielillä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista sitten nähdä, tämä mitä Jeesus sanoi, Te tulette olemaan minun todisteni sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka. Sitten kun sä luet apostolateot, sä huomaat, että tämä on just se, miten sitten tapahtuu. Se alkaa kertoa ensin, mitä tapahtui Jerusalemissa. Muutama luku kertoo siitä. Kertoo, onko se luku 6 asti, mitä muistat ihan tarkalleen, mutta siitä kerrotaan sitä, mitä tapahtui Jerusalemissa. Sitten, kun kirja etenee, sitten me näemme, miten evankeliumi tulee Samariaan. Ja sitten, ja miten se leviää siellä Juudeassa ja Samariassa. Ja sitten, kun se alkaa myös menemään aina maan äärin saakka. Ja tiedät, mehän ollaan myös tässä jakeessa siinä mielessä. Ja aina maan äärin saakka mekin ollaan mukana siinä, Suomi ja koko maailma. Ja se siis, ja jokuhan sanoi, että apostolateoissa ei ole varsinaista loppua. Ja se on totta, koska se edelleen kirjoitetaan. Koska mekin elätään Pyhän Hengen aikaa. Isä istui valtaistumellaan. Jeesus on ylösnouseena. Kristuskastetussa ylösnousemusruumissaan istui Isän oikealla puolella. Mutta kuka on läsnä nyt tänä päivän maan päällä? Kuka on Jumala meidän keskuudessamme nyt tässä hetkessä majassa tänä iltana? Pyhä Henki. Pyhä Henki on yhtä paljon Jumala kuin Isä, yhtä paljon Jumala kuin Poika. He ovat kaikki kolme yhtä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista nähdä sitten, että se on koko ajan, kun sä seuraat, mitä tapahtuu apostolin teossa, sä huomaat, että se on Pyhä Henki, joka ottaa aloitteen siihen, mitä sitten tapahtuu. Miten evankeliumi meni sen rajan yli? Ja koska kun sä luet apostolin teko, huomaat, että evankeliumi julistettiin ensisijaisesti siinä alussa vain juutalaisille. Israelissa. Mutta sitten tulee se hetki, joka se myös tulee mennä pakanoille. Siis ei juutalaisille, ei israelaisille, mutta muille kansalaisille. Ja me tiedämme, että siitä kertoo sitten apostolien luku 10. Ja se on ihan mielenkiintoinen asia, mitä siellä tapahtuu, että Pietari sitten, joka Jumala valitsee, että hän on ensimmäinen näistä apostoleista, joka sitten menee ei-juutalaisten kotiin, joka oli muuten kielletty juutalaisille siihen, joka seurasivat, oli kiinni niin kuin vanhan liiton laissa, kosher laissa ja niin poispäin. Ne eivät voinut seurustella, ne ei voinut käydä, niin kuin olla saman katon alla kuin ei-juutalaisia ja syödä heidän ruokaa. Mutta sitten Pietari joutuu vähän erikoiskäsittelyyn, sitä hän kertoo tästä luku 10. Ja sitten hän saa sen näyn siitä, että hän tulisi syödä ja teurasta kaikki, mitä tulisi näkymissä. On kaikki tällaisia eläimiä, jotka eivät ole luvallista juutalaisille syödä. Mutta sitten Herra puhuu hänelle, että syö, nouse, syö ja teurasta, mitä se menikään. Ja aluksi hän torjuu sitä näkyä, sanoo, että ei missään nimessä. Ja en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta enkä saastasta, sanoi Pietari. Mutta sitten sanotaan, että mikään Jumala on puhdistunut, sillä sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Ja sitten on hyvin mielenkiintoinen juttu. Pietari hän on Joppeessa, kun hän saa tämän näyn. Hän on katolla rukoilemassa. Ja hän miettii vielä, että mitä hän nyt tuo näky mahtui tarkoittaa. Miksi mä sain tämän ihmeellisen näyn? Ja sitten sanotaan näin. Kun Pietari ihmetteli, apostolien 10:17, kun Pietari ihmetteli, mitä hänen näkemässä näky mahtui merkitä, seisahtuivat Korneliuksen lähettämät miehet portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustivat kuuluvalla äänellä, majeliko siellä Simon, jota kutsuttiin Pietariksi. Kun Pietari vielä mietti tuota näkyä, Pyhä Henki tai Henki sanoi hänelle, 3 miestä etsi sinua, nouse nyt. Mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssa, sillä minä olen lähettänyt heidät. Pyhä Henki siis nyt puhuu suoraan Pietarin elämään. Ja sanoo, nyt sä menet näiden miehen kanssa. Ja sitten ja Pietari menee. Hän ymmärtää sen, miksi hän sai sen näyn. että hän voi hyvällä omalla tunnolla, hän voi mennä näiden roomalaisten luo, näiden ei-juutalaisten luo, ja siellä hän saarnaa sitten evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja vielä saarnatessaan, niin pyhä henki vuodatetaan niiden yllä, joka kuulevat evankeliumin ensimmäisen kerran elämässä. Mitä tapahtuu sitten, kun menee eteenpäin siinä kirjassa? Tulemme kaupunkiin, jossa on syntynyt seurakunta Antiokian kaupunkiin, joka on sitä rannikkoa pitkin Välimeren sieltä rannikkoa pitkin nykyisestä Tel Avivista ja niistä kaupungista Sesariasta ylöspäin, niin sitten tulee Antiokian siellä Syyrian puolella siihen aikaan. Joka oli hyvin, se oli tärkeä kaupunki. Ja siellä oli syntynyt seurakunta. Ja nyt se on, siinä on elävää seurakunta. Ja siellä on johtajia, siellä on pastoreita, siellä on opettajia, siellä on profeettoja. Ja he vietävät aika yhdessä. He rukoilevat, he etsivät Jumalaa. Ja sitten sanotaan näin, Apostolien 13. Heidän palvelessa Herra ja pastatessaan pyhä henki sanoi. Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja silloin alkaa siis tämä Paavalin varsinainen niin kuin lähetystyöntekijän tai lähetyssaana, apostolin tehtävä alkaa levittämään, julistamaan, viemään evankeliumi ympäri Rooman valtakuntaa. Mistä, kuka otti aloitteen siihen? Kuka otti aloitteen? Pyhä henki. Pyhä henki puhui niille, kun ne etsivät ja rukoilivat. Ja Jumala, ja sitten he ovat kuuliaisia. Ja menevät sen mukaan. Ja siksi meillä on kaikki nämä, sitten mitä sieltä, kaikki nämä Paavalin lähetysmatkoja, mitä löytyy apostolien teosta. Miksi mä kerron näitä? miksi mä otan näitä esimerkkejä? Sen takia, että me näemme, mitä Jumala vie työnsä eteenpäin. Jeesus sanoi apostoleille, hän sanoi, että tämä tulee tapahtumaan, kun pyhä henki tulee teidän elämäänne. Kun hän alkaa toimia ja vaikuttamaan, niin hän tulee viemään teidät eteenpäin siihen, mitä mä oon suunnitellut. Ja että hän antaa teille sen voiman, sen kyvyn, sen ja suunnan. Hän tulee johdattamaan teitä, että se mitä mä oon puhunut, mitä isä on näyttänyt teille, niin se tulee toteutumaan. Ja se on jännä nähdä, että se on koko ajan pyhä henki, joka otti sen aloitteen. Ja sitten ne tapahtuu. Ja ja vielä apostolien 16 vielä yksi kohta. Sitten tässä sanotaan tässä yksi kohta, joka nimenomaan liittyy siihen Paavalin lähetystyöhön. Tämä on hänen toinen lähetysmatkansa aikana. Tässä sanotaan näin, luvussa 16 ja jae 6. He kulkivat Frygian ja Galatian alueen kautta, se on nykyisessä Turkissa. Sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultuaan Myysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitiniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Myysian ohi ja menivät Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn, hänen edessään seisoi makedoninen mies ja pyysi häntä, tule yli Makedonia, auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan siellä evankeliumia. Wow. Te tulette tuntemaan hänet. Hän tulee olemaan teissä. Hän tulee olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Minä en jätä teidän orvoksi. Minä tulen teidän luoksenne. Siis, kuka on läsnä sinun minun elämässä? Sama pyhä henki. Sama pyhä henki, joka tuli niiden juutalaisten elämää, joka oli seurannut Jeesusta, Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas, Tuomas ja kaikki muut. Ne, jotka oli siellä yläsalissa, alkuseurakuntaa. Jerusalemissa. Sama pyhä henki, joka kuljetti Pietari sinne Korneuksen taloon, missä roomalaiset ja muita, mikä oli siellä läsnä, sai kuulla evankeliumin ensimmäisen kerran. Sama pyhä henki, joka toimi siellä Antiokian seurakunnassa, niiden apostolien niiden profeettojen ja opettajien keskellä, joka vei sitten Paavalin ja Barnaman niihin ensimmäisen lähetysmatkalle, kun hän sitten lähti Kyprokseen ja alkoi viemään evankeliumia eteenpäin. Sama pyhä henki on meissä. Sama pyhä henki on meidän keskuudessa. Sama pyhä henki haluaa vaikuttaa ja toimia sinun ja minun elämässämme. Mutta yksi asia, jos ajatellaan, mitä tämä pitää sisällään. Mutta yksi asia, mitä mä haluaisin tässä sanoa, mikä on äärettömän tärkeä. Tässä mä huomaan, tämä on nyt, mitä mä sanon, on yksi niistä näistä, ehkä yksi näistä tärkeimmistä asioista liittyen pyhään henkeen, mitä mä voin tänä iltana sanoa. Koska yksi asia, mitä kun mä luin näitä kohtia, mitä tässä otettiin esille, näitä, jotka on ollut hyvin mullistavia, hyvin ratkaisuja koko kristinuskon levittämiselle, nimenomaan, että oli niitä, jotka oli herkkiä ja kuuliaiselle pyhälle hengelle. Jos nämä apostolit eivät olisi ollut kuuliaisia ja herkkiä pyhälle hengelle, emme tiedä, missä me olisimme tänään. Mutta ne oli kuuliaisia. Ajatelkaa, että ne totteli Jeesuksen, niillä oli aikaa olla tekemättä sitä omaa bisnistä. Emme tiedä, minkälaisia kiusauksia ne sain, kun se siellä odotti yhdessä. Että yksi päivä menee, toinen. Ehkä ne jotkut aikaisemmin, pitäisikö meidän nyt täällä vaan olla? No jotakin meidän pitää tehdä. Emme nyt vaan voida istua täällä. Täällä ja olla peloissamme. Yhtä hyvin voisimme käydä. Oliko se nyt tarkkani nuuka, että mitä nyt Jeesus sanoi? Ehkä miksi mä voisin käydä välillä sen himmassa teidän? Pietari, Joonas ehkä sanoi, Jaaku, hei, lähdetään vähän kalabisnikselle tässä välissä. Käydään vähän himmassa. Mennään Genesaretin järvellä, heitetään vähän verkoja ja onko sulla virveli mukaan, niin vedetään pari kalaa. Ja miksi me tässä odotellaan jossakin yläsalissa? Ei mä jaksa odottaa jotain pyhää henkeä, en mä tiedä mitä edes tulee tapahtumaan. Mä oon iloinen, että ne ei tehnyt niin. Mutta meillä ei todennäköisesti olisi koskaan ollut mitään apostolien tekoja. Kato, kun me luemme näitä, kun tää on niin kuin, me otetaan niin kuin, joo, tää oli hyvä nakki tää juttu, että se meni näin. Kiitos Herralle. Mutta se oli ihmisen samanlaisia kuin sinä ja minä. Ei ne ollut sen erikoisempia kuin me. Niillä oli kaikenlaisia omia heikkouksia ja lihallisuutta ja niin poispäin. Mutta silti, josta ihmeellisestä syystä, ne pysyy paikalla. Se on yksi asia. Mutta sitten mitä me nähdään jatkossakin. Pietari oli kiinni vielä, hän oli enemmän, evankeliumi oli vielä enemmän hänen päässä kuin sydämessä. Hän oli vielä kiinni niissä vanhan liiton tietyssä laissa. Hän ei ollut vielä ymmärtänyt, että evankeliumi on myös, ei juutalaisille. Ja Jeesus ja Jumala ottaa hänet erikoiskäsittelyyn, että hän voisi ymmärtää, että hei, nyt on näin Pietari, sä voit, nyt on muuttunut, asiat on muuttuneet. Nyt sinä voit mennä juutalaisena, voit mennä pakanoiden luo, heidän kotinsa ja jopa syödä heidän ruokansa. Ja vaikka olisi käärmeitäkin pöydällä, niin sinä voit mennä. Ja hän sitten, kun pyhä henki sanoi hänelle, että nyt sä meet epäröimättä. Ajattelin, että se pyhä henki piti oikein vielä alleviivata sinä. Nouse nyt, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidän. Ja tiedätkö, tässä mä näen sellainen ominaisuus Pietarissa, mitä mä todella kunnioitan. Hän oli valmis muuttumaan.
kun hän ymmärsi, että nyt Jumala on puhunut. Hän oli valmis lähtemään sen johdatuksen mukaan, mitä Jumala oli näyttänyt hänelle. Ja mitä tapahtuu? Hän tulee siihen Korneksen luo, siellä odottaa paljon ihmisiä. Hän julistaa evankeliumia. Ja ajatellaan, että siellä ne istuu vaan ja kuuntelee evankeliumin sanomaa. Ja yksi, kaksi, Pyhä Henki. He eivät vielä edes tunnustanut syntiä. Ei ne juossut tullut alttari kutsua, että tulkaa kaikki eteen. Ei ne edes niin kuin itkeneet, ei mitään sellaista, ne vaan istuu ja kuuntelee. Ajatelkaa, niin kuin te. Ja yksi, kaksi vaan. Tapahtuu, että Pyhä Henki tulee heidän yllään. Ja he alkoivat puhumaan kielellä. Mitä oli siis tapahtunut? He uudistuivat, tulivat uskon, tai he tulivat uskon, vaan kuullessaan evankeliumin sanoma. Vielä tästä, mitä me näemme Paavalin elämästä, näistä Antiokian johteista. He olivat herkkiä Pyhällä Hengellä. He tietoisesti etsivät Jumalaa, rukoilivat ja paastuttisivat, ja Jumala puhuu heidän elämään. Siinä sanotaan, että Pyhä Henki sanoi. Ja sitten ne tietää, nyt on aika. Paavalle hän tiesi, että hän oli kutsuttu. Jumalahan oli jo puhunut silloin, kun hän tuli uskon. Jeesus ilmestyessään Damaskon tiellä, hän sai sen kutsumuksensa elämään. Ja Herra jo silloin puhui hyvin selkeästi, että tämä tulee olemaan sun elämäsi suunta ja tehtävä. Mutta se aika ei ollut vielä tullut, että hän olisi pitänyt lähteä. Siinä hänellä oli oma valmistumisaika ennen kuin hän oli valmis lähtemään sille toteuttamaan sitä kutsua. Mutta sitten kun se aika tuli ja Pyhä Henki vapautti heidät, nyt on aika lähteä, sitten lähteä. Mutta sitten mielenkiintoista vielä nähdä se kohta, mitä me luimme sen apostolien luvusta 16, että siellä he olivat myös, he tekivät innolla sitä evankeliumin työtä. Mutta ajatelkaa, mutta siellä ei sanota, millä tavalla Pyhä Henki esti heitä. Ei sanota, että Pyhä Henki olisi ollut nuija ja sitten, että ei tänne päin pojat. Okei, sori. Vaan se, todennäköisesti he vaan kokivat sitä sisimmässä, vaan sellainen tieto, että ei, tämä ei ole tuohon suuntaan. Sitten yrittävät mennä tänne, ja sitten taas tuli vaan, ei tonne. Sitten oli Pauli ja ihmissään. Mihin, mitä herra, mitä sä nyt tarkoitat? Mä haluan täällä tehdä sun työtä, ja sä vaan sanot, ei tonne, ei sinne. Mitä me nyt tehdään? Sitten herra ilmestyi ja puhui hänelle, ja sitten tajusivat, hei, nyt täytyy mennä Makedoniaan. Mistä tämä puhuu? Mitä tämä osoittaa? Mä sanoin tässä hetki sitten, että mitä mä sanon, että mikä on yksi tärkeimmistä asioista meidän elämässä suhteessa Pyhän Henki on tämä. Mitä me näimme näistä apostoleissa oli just tämä. He olivat nöyriä. He olivat nöyriä ja herkkiä Pyhällä Hengellä, kun hän otti aloitteen. Koska Jumala itse tulee ottamaan sun ja mun elämässä aloiteita asioihin. Ja Pyhä Henki tulee tekemään asioita sun ja mun elämässä. Ja hän haluaa tehdä asioita sinun elämässä, sun perheessä, sun suhteessa, sinun elämässä. Ja silloin on niin ratkaiseva, millä tavalla me asenoitumme kohti häntä. Koska mä huomasin, että kun Jumala alkoi tekemään mun elämässä, että mä jotakin olen kokenut, jotakin ehkä ymmärtänyt ja saanut olla mukana näkemässä omin silmin, mitä Pyhä Henki on tehnyt. Niin se liittyy just siihen, että Herra näytti minulle, että Peter, sä et koskaan omistat Pyhä Henkeä. Vaan on kysymys siitä, omistaako hän sinut. Kato, me voimme käytettyä niin kuin suhteessa Pyhä Henkeen ikään kuin joku esineeseen. Ikään kuin se olisi joku asia, mitä me omistamme. Mutta Pyhä Henke ei joku tämä kello. Mä en voi niin kuin vaan, okei, hallelujaa. Onpas mulla hyvä kello, kiitos Herralle. Mä en voi käyttää sitä ihan mitä mä haluan. Sä näytät mulle aika, kiitos. Hyvä, kun toimit. Sä oot jopa sininenkin. Tää on mun!
tämä on mun. Mutta me emme voi suhtautua sillä tavalla kohti Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on Jumala. Pyhä Henki on Jumala meidän keskuudessa. Ja se on yhtä konkreettisesti, kun me, millä tavalla me suhtautumme Pyhään Henkeen, on hyvin ratkaiseva sillä tavalla, millä tavalla me tulemme myös kokemaan hänet omassa elämässä. Ja mä huomasin, tämä oli yksi avain siihen, aivan oleellinen edellytys siihen, että mä huomasin, että se on Pyhä Henki, joka tekee aloitetta. Hän haluaa tehdä asioita mun elämässä. Se, monesti me yrittämme saada hänet jotenkin toimimaan meidän ehdoilla. Tee nyt edes jotakin meidän kehdyssä. Herra, miksi sä teet mitään? Ei tässä näetkö näitä tässä Matin kylässä tai missä tai Pasilassa on ihmisiä, joka menee kadotukseen. Ja miksi ei ole herätys? Missä sä oot? Ja sitten me yritämme niin kuin saada aikaa jotakin. Ehkä mä oon paastunut liian vähän. Pojat, emme ole rukolle tarpeeksi. Täytyy tehdä enemmän. Ehkä meillä on vielä jotakin, mikä on vielä pielessä. Se on varmasti taas. Mulla on joku salattu kammio, missä on vielä jotakin salattuja syntiä. X-Files. Täytyy avata kaikki luukut. On joku juttu, joka vielä pitää muuta. Me emme ole tarpeeksi pyhiä vielä. Ja sitten me tulemme sellaisen suorittamisen sisältöön. Sitten me hikoillaan ja pähkäillään ja mietitään, miksei tapahdu mitään. Ja sitten kun mä luun tätä kirjaa, apostilitekoja, ja tapahtuu koko ajan. Ja sitten kun luen kirkkohistoriaa, niin tapahtuu koko ajan. Ja sitten kuuntelen, mitä on silloin tapahtunut Koireessa ja Brasiliassa. Mutta sitten ollaan taas siellä Pohjanmaalla tai missä tahansa. Tai Matin kylässä, okei, tässä mä taas. Me ollaan joku sellainen ihmeellinen rotu, joka on varmasti tullut Marsista, niin kuin että me ollaan niin jotenkin niin kuin erikoisia, ei kerta kaikkiaan, ei vaan, se tämä ei vaan homma ei toimi vaan sun ja mun elämässä. Me ollaan nyt tällaisia suomalaisia, me ollaan niin itsepäisiä ja juntteja ehkä jotkut meistä, en mä tiedä, stadilaisia, ei ole väliä. Sitten me nähdään, hei. Onko se sitten niin, että onko se jotakin, mitä mun pitää vaan niin kuin tajuta ja ymmärtää, että onko se vähän niin, kuin niin että mä yritän olla niin kuin kunkku. Vähän niin kuin, että minä haluan niin kuin käyttää vähän Pyhä Henki, niin kuin mä käytän tätä kelloa. Että se pitää tapahtua niin kuin mun ehdoilla. Niin kuin minä haluan. Niin kuin sille, niin kuin näin. Mutta se näyttää olevan niin, että silloin kun me, jos me suhtaudutaan tuolla tavalla Pyhään Henkeen, niin hän jotenkin ei vaan suostu siihen. Hän ei vaan suostu sellaisen peliin. Hän ei vaan suostu siihen. Hän vaan sanoo, että niet. Ehkä ei hän ole venäläinen. Hän sanoi ei, vaan hän odottaa. Mutta hän on kuitenkin täällä. Ja hän on kuitenkin meissä koko ajan. Ja mä yritin niin jotenkin sille, että mä luin kaikenlaisia kirjoja, että nyt mä ymmärrän kaikki pyhästä hengestä. Benihin, jes, hyvä huomenta pyhänkin. Ja kaikki muita tällaisia kirjoja. Ja sitten on jotenkin niin ymmärtänyt, että se on niin kuin tällä, että se pitää niin kuin liittyä siihen, mitä, että mä tajuan kaikki. Mä tiedän, että mulla on kaikki oppi Pyhästä Hengestä, pneumatologiasta, että niin kuin se on se sana, oppi Pyhästä Hengestä, pneumatologia, niin kuin teologia. Ja sitten on kristologia, pneumatologia, eskatologia, paljon teologia. Mutta sitten mä ajattelin, että
eikö se riitä, mitä Jeesus on kertonut evankeliumissa? En löytänyt, että niillä olisi jotain ollut kauhean kirjasta nämä Pietari ja muut, että missä oli kaikki kirjat ja kasetit niin kuin Pyhästä Hengestä. Kato, en istu siellä yläsalissa, hei katsotaan, miten tämä tapahtuu, herra. Kato vähän kattojille, oh, siellä on se ja se ja se, oho, tuossa nyt tajutaan, jes, näin se menee. Ei. Ne oli avoimia ja nöyriä Jumala edessä. Jumala näkee sun ja mun sydämen. Hän näkee, että muistan, se oli aika monen shokki mulle, kun mä herra alkoi näyttämään, että hei, että nyt rakas Peter, että asia on kyllä näin. Että ei ole niinkään paljon kysymys siitä, että onko sulla pyhä henki vai ei, vaan enemmän kysymys siitä, onko pyhällä hengellä sut. Silloin mä ymmärsin jotakin, hei, että herra, anna anteeksi. Anna anteeksi. Mä oon suhtautunut ylimielisesti suhteessa pyhän henkeen. Hän ei ole mikään juoksupoika. Hän ei ole joku sellainen, joku maaginen voima mun elämässä, joka pelaa vähän jotain, niin kuin olisi Harry Potter joku vastaan. Ei, minä voin vaan antaudua hänelle. Ja tätä me nähtiin näissä esimerkissä. Tätä me nähtiin näissä apostolin elämässä. Tätä me nähtiin, kun pyhä henki otti aloitteen. Pyhä henki alkoi tekemään heidän asioita elämässä. Niin he olivat valmiita. He nöyrtyivät, he olivat valmiita, jes. Ja mä oon oikein, niin kun nämä kohdat, mitä mä luin, nämä on niin kun puhutellut mua. Joka kerta, kun mä luen niitä, ne puhuttelen. Vieläkin, mä niin kun aina jotenkin mä ihmettelen, että kuinka herkkiä ne oli pyhällä hengellä. Ja valmiita lähtemään. Ja tekemään asioita. Ei ne ollut niin kuin se, en mä oikein tiedä, että haluanko mä nyt mennä Makedoniaan. En mä tekeä. Mä haluaisin mennä tonne, Aasia on kiva paikka. Miksi me ei saada mennä Myyseen, se oli siisti mennä sinne. Ja sitten me ruukalla, että Herra siunaa meitä. He mennään tonne, tehdään tätä. Ja sitten Jeesus, anna meillä voimaa ja auta ja siunaa meitä. Meidän hankkeitamme ja ideoitamme. Ei mitään sellaista, vaan ne lähti. Ja siksi myös tapahtui. Sen takia tuli myös Jumalan aikaansaamaan tuloksia. Koska silloin he olivat tekemässä Jumalan työtä, eikä omaa työtä tai työtä Jumalalle, vaan se oli pyhä henki, joka sai vaikuttaa heissä ja heidän kautta ja heidän keskuudessaan. Ja silloin vielä lopuksi tässä vielä, että kun mä niin kun nähdään sitä, tämä todellisuus ja ulottuvuus, mitä pitää sisällä. Ja mä vaan nyt mainitsin, että tästä voisimme opettaa ihan sinänsä kaikki nämä asiat, mitä mä tässä luettelen. Mutta mitä tarkoittaa, että pyhä henki, kun hän on meissä ja hän on sinun luonasi ja hän pysyy sinussa iankaikisesti, niin hän on, mitä varten hän on tullut? Hänhän on tullut tekemään sitä, mitä Jeesus aloitti tekemään. Hän haluaa jatkaa tekemään sitä, mitä Jeesus teki maan päällä. Ja mitä hän haluaa tehdä? Ja me voimme ajatella, mitä kaikki Jeesus teki. Niin, ja me vielä sitäkin, kun me tiedämme, että kaikki, mitä Jeesus teki, tapahtui myös pyhän hengen voimassa ja johdatuksessa. Jeesus toimi ihmisenä ollessaan maan päällä. Hän oli jättänyt kaikki ne, se jumalallisuus siinä mielessä, kaikki mitä liittyy siihen, että hän oli isän luona. Hän tuli niin kuin meikäläiseksi. Mutta mitä pyhä henki siis haluaa tehdä sun ja mun elämässä? Ensinnäkin hän haluaa auttaa meitä. Tämä sana, mitä on käännetty tässä mun käännöksessä toinen puolustaja, niin sehän on hyvin rikas sana alkukielellä, se on parakletos, niin sana, joka pitää sisällä niin monta ulottuvuutta, mitä liittyy just siihen, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä sun ja mun elämässä. Hän haluaa näin näistä kohti, hän haluaa johdattaa meitä. Hän on se varsinainen opettaja. Sehän on oikeastaan näin, että en mä tiedä, mitä sä koit tänä iltana, mutta mä oon huomannut monesti, että kun mä kuunnelen jotain saarnoja tai opetusta, samanaikaisesti mä voin alkaa kuulla vähän omaa saarnakin. Ja se tulee Pyhän Hengen kautta. Se on jännä. Joskus kokous voi istua ja kuuntele hyvää opetusta, sitten yksi kokoomaan, että ups, nyt Pyhän Henki alkaa puhua sen sanoman kautta jotakin henkilökohtaista, omaa elämää. Hän haluaa siis opettaa meitä. Hän haluaa varoittaa. Se on tosi jänskä, että miten Pyhä Henki voi suojella meitä, varjella meitä. Sanoo, että älä tee tota, älä mene tohon suuntaan, mene tohon. Hän haluaa eheyttää. Hän haluaa pyhittää. Mä voisin ajatella, mitä meillä kaikilla on oma taistelumme oman lihamme kanssa. Voi olla kaikenlaisia heikkouksia ja syntiä elämässämme. Mä tiedän itse jotkut asioita, jonka taistelen vuosikausia. Nyt kun mä oon nähnyt muutoksia, ne muutokset, mitä on tapahtunut elämässäni, niin ei ole tapahtunut niin, että mä olisin niin kuin jotenkin itsessä niin, ja omassa voimassa saanut sitä aikaa. Vaan se on Pyhän Hengen syvää työtä omassa elämässä, omassa sielumaailmassa, omassa mielessä. Pyhä Henki on pyhä ja hän tekee sut ja mut pyhiksi. Hän on se varsinainen pyhittäjä meissä. Ja mä oon tullut siihen joskus, kun me taistellaan kiusauksien kanssa ja lihamme kanssa. Mä sanoin, että Jeesus, tää on sun ongelma. Sä oot ostanut mut sun verellä. Tää lihani puoli, tää heikkous minut, tää nää piirteet kuuluu sulle. Pyhä Henki, this is your business. Amen. Ja se on tietynlaista sellaista luovuttumista, antamista. Sen sijaan, että mä yritän niin pynnistellä, mun täytyy tulla pyhäksi. Ja sitten mä olen yrittänyt kaikki konsit maailmassa, miten voimme oppia kirjoista, tee näin 7 kertaa voitokaisen elämään, tai 7 askeletta voitokaisen elämään, tai mitä voi. Ja sitten huomaa, että hei, on olemassa henkilö sun ja mun elämässä, hyvin lähellä meitä jatkuvasti, ja hän on Pyhä Henki. Ja hänessä ei ole mitään syntiä. Ei mitään epäpuhdasta. Hän on rauhan henki, hän on ilon henki, hän on sävyissä, hän on ystävällinen, pitkämielinen. Oh. Glory to God. Niin ja silloin kun Pyhä Henki saa vaikuttaa sun ja mun elämässä, niin mekin voimme muuttua. Ja ihmetellä, että mistä tämä on tullut hengen hedelmä. Hän antaa ilmestystä. Hän ilmoittaa asioita meille. Hän avaa kirjoitukset meille. Hän antaa meille ymmärrystä evankeliumin sanomaan. Armolahjat. Kaikki nämä ihmeelliset armolahjat, mitä Jumalan henki voi tehdä ja vaikuttaa sun ja mun kautta. Mistä me luimme ensimmäisessä korintalaiskirjassa luvusta 12. Hän haluaa kirkastaa Jeesuksen meille. Meidän keskuudessamme, meidän kautta. Hän haluaa, että me voimme elää lapseuden hengessä, jossa me huudamme Abba, Isä. Amen. Joka puhutaan Pojan hengessä. Me voisimme siis oppia, voimme Pyhän Hengen kautta elää lähellä Jumalaa, Isä Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Se on Pyhän Hengen työ. Pyhä, mitä Pyhän Henki saa aikaan sun ja mun elämässä. Wow. Hän on sinussa. Ja hän on täällä. Hän on siellä, missä sinä kuljet. Missä sä meet Pyhä Henki menee sun kanssasi. Meet ompuun, hän on siellä. Meet Robert Scoffin tai joku Wayne Scoffin tai mikä tahansa kofi. Sehän on siellä. En mä tiedä, ehkä hän tykkää espressosta, en mä tiedä. Mutta hän on sun kanssa. Amen. Kun sä oot kalastamassa, jos joku kalastaa, hän on siellä. Kun sä oot saunassa, ei hän ehkä tykkää löylystä, en mä tiedä. mutta joskus me täytyy vähän niin kuin ajatella, no ainakin hän ehkä on kirkossa, mutta eihän nyt saunassa voi olla. Kuka on sanonut niin? pyhänkin, istu täällä, kun mä oon siellä sisällä saunassa. Ei hän tule sun kanssa. Amen. Ajat autoa, hän on siellä. No, me voimme tulla uskonnolliseksi. Me niin ajatellaan, okei, nyt mennään majakkaan, guys. Sitten, okei. Oho, onks mä vähän lihonut vähän? Ja sit me no okei, nyt me ollaan kirkossa. Kaikki tulee. Kaikki naamat muuttuu. Ei ole enää hangon keksejä, vaan... Sitten me ollaan niinku holy place. Mä muistan, kun kerran oli siellä Jerusalemassa, oli tää Omar moskeja. Mä muistan, kun siihen kun oli tällainen kierto ja sitten me mentiin sinne. Sitten me heitin joka vitsi, tai oli vähän tällainen hyvä, sillä ryhmässä oli hyvä meilinkä, vähän nauritin. Sitten tuli joku heti. Shhh, holy place. Ja sitten mä aloin käytettyä siellä luonnottomasti jotenkin, että okei, ollaan nyt tässä. Ikään kuin sitten, kun se, mitä liittyy luonnolliseen elämään, niin se ei voi olla sitten niin kuin pyhä henki, Jumala. Tiedätkö, että Jeesus, pyhä henki sinun elämässä, hän on kiinnostunut kaikesta. Mikään ei ole sua hänelle vierasta. Mikään ei ole liian pientä, liian arkea, liian... Vaan hän on kiinnostunut meistä kokonaan. Ja hän on kiinnostunut sinusta tänä iltana. Mä en tiedä, onko tänään sellainen ilta, ehkä joku pitää. Ehkä tämä, mitä mä oon sanonut, kertonut tänä iltana. Ehkä se on puhutunut sua. Ehkä se on luonut ehkä jonkun elämässä just tämä asenne, että hei, mulla on väärä asenne ollut. Ehkä mä oon suhtautunut vähän silleen, vähän väärällä tavalla suhteessa pyhäinkin. Tänään voi olla se, tällainen ilta, jolloin sä voit vaan sanoa, että hei, pyhäinkin. Tai sano isä, tai Jeesus, mä haluan oppia tuntemaan sinun henkesi. Mä haluan alkaa ymmärtää, että emme voi elää kristillistä elämää ilman Jumalaa. On vaan kristillinen elämä on Kristus, piste. Ei ole muuta hengellistä elämää kuin Jeesus itse. Muuten siitä tulee uskonto. Mutta Jumala ei antanut meille uskonto. Niin, hän on rakastanut maailmaa, hän antoi meille uskonnon. Hän antoi meille paikansa. Ja kun Jeesus tuli sinun elämäsi, hänen henkensä tuli sinun elämäsi. Amen. Halleluja. Se on jännä, kun sä alat puhumaan pyhästä hengestä, sä myös alat pikkuhiljaa kokemaan häntä myös. Mutta mä sanoin, että me emme saa tulla huijatuksi, että jos meillä ei ole mitään kokemuksia ja fiiliksiä, ikään kuin silloin hän ei ole. Vaan me voimme olla tulla niin tietoiseksi hänen läsnäolosta, riippumatta siitä, mitä sä koit. Mutta mulla ei ole mitään henkilökohtaisesti sitä vastaan, jos tulee vähän viboja ja vähän hauskaa. Ja mulla ei ole mitään varauksia. Se on ihan mukavaa. Mutta että se kaikki liittyy, koska me ollaan yksilöitä. Ja me menemme kaikki erilaisia vaiheita läpi elämässä. Voi olla monenlaista asioita meneillään. Tässä huoneessa. Meillä kaikilla on oma storimme, omat vaiheemme. Ehkä sä menet vaikeita asioita läpi. Perheessäsi, avioliitossa, työpaikalla. Ehkä olet työtön. Mutta riippumatta olosuhteesta ja olotilasta, jos me uskomme Jeesukseen, niin hänen henkensä on meidän elämässä. Ja mä tiedän, olen nähnyt, kun Jumala saa sijaa meidän elämässä. Mä näen, olen nähnyt ja näen edelleen, että mitä ihmisellä on mahdotonta, on mahdollista Jumalalle. Mitä, kun Pyhä Henki saa tilaa ja sijaa ja se oikea paikka sun ja mun elämässä, niin se muuttaa. Silloin me emme elää jonkinlaista uskontoa. Silloin me elämme elämää. Amen. Ja siihen kuuluu kaikki. Siinä on duuria, siinä on mollia, mutta hän, joka kaiken kapellimestari, on läsnä. Halleluja. Ja silloin myös me voimme kokea, koska miten Pyhä Henki voi tarttua meidän tilanteisiimme, tarttua meidän sydämimme, tarttua meidän sielumaailmamme, missä voi olla, mä voisin paljon kertoa, mutta mulla ei ole aika siihen. Mutta mä vaan tiedän omasta kokemuksesta, miten joskus voi olla niin lukkiutunut siinä tässä sisäpuolella, voi olla niin ahdistunut, voi olla niin paljon asioita, joka on meneillään. Mutta kun Pyhä Henki saa vaikuttaa, niin hän voi muuttaa kaiken. Ja ehkä tämä olisi sellainen ilta, että ehkä Jumalan henki todella haluaa kohdata sinua tänä ilta. Ehkä tämä on sinulle, että sun pitää tämän niin kuin tietyssä mielessä niin kuin antautua Pyhällä Hengellä uudella tavalla. Koska se on enemmän niin kuin asenteesta kysymys että, kuin kokemuksesta. Se on enemmän tämä, että sä tiedät, mitä sä asenoitu. Ja se, koska moni asia voi lähteä vaan siitä, että sun ajattelu muuttuu, sun ajattelemaan toisella tavalla. Sä niin kun alat hoksamaan asioita ja sä vaan niin kun donks, hei, wow, että todellakin Jumalan henki on läsnä mun elämässä. Hän voi auttaa mua, hän voi puhua minulle, hän voi antaa mulle viisautta, hän voi vaikuttaa mitä minun tulisi toimia, hän voi näyttää mulle asioita. Ja sitten hän voi myös täyttää meidät ilolla ja voimalla. Hän voi tarttua, hän voi antaa sulle voiman tietyllä alueella, missä sä kamppailet ehkä jonkun lihallisuuden kanssa, jonkun tietyn heikkouden kanssa, jonkun tietyn kiusan kanssa, mihin sä aina vajoat. Kuule, Pyhä Henki voi antaa sulle sen voiman. Antaa sulle sen voiman vastustaa. Mutta se ei ole silloin sun voima, vaan se on hänen voima. Mutta sä oot niinku vaan kuin pieni lapsi, joka vaan heittäytyy isän syliin. Sä oot niinku vaan täysin, herra, mä en pysty tähän, tai en pysty taistelemaan tätä vastaan omassa. Ei mulla ole kykyä, ei mulla ole voimaa, ei mun ymmärrys riitä, ei mun tieto riitä, ei mun teologia riitä. Mutta Pyhä Henki, herra Jeesus, sä voit. Jumala, sinä voit henkesi kautta tehdä asioita mun elämässä, mitä mä ajattelin, että on mahdollista. Amen. Rukoillaan tehdään, rukoillaan vielä ensin. Herra Jeesus, kiitos tästä illasta. Kiitos, että me saamme olla täällä. Herra, mä haluan vielä antaa tilaa Pyhällä Hengellä toimia tässä lopussa. Tätä on myös osa, niin kauan kuin sä haluat, Herra. Pyhä Henki, mä tiedän, että sinä olet läsnä täällä, koska me ollaan täällä. Kun sun omia on paikalla, kun pyhät tulevat yhteen, kun me olemme yhtenä seurakuntana sinun kasvien edessä, niin sinä olet läsnä. Sinun henkesi on läsnä. Ja herra, me olemme niin monasti yrittänyt saada aikaan asioita. Ja sitten me surkutellaan ja ihmetellään ja tuomitamme itsemme ja moitimme itseämme, mitä olen tehnyt väärin, onko me tehnyt tarpeeksi. Kiitos Herra, että sä haluat, me vain jätämme kaiken sinulle, luovutamme sitä omasta taistelustamme ja antaudumme sulle. Ja sanon, että Pyhä Henki, tässä mä oon. Herra Jeesus, Isä, sä vaan näet kaikki nämä jutut, mitä on meneillään meidän elämässä, mun elämässä, kaikki läsnä olevien elämässä. Kiitos Herra, että me saamme tänä iltana antautua sinulle. Sanoi, Herra, mä oon riippuvainen susta. Mä tarvitsen sinua. Mä tarvitsen sinun henkesi. Ja poista se pelon, että mitähän mahtaa tapahtua, jos Jumala ilmestyy. Mutta Herra, mä tiedän, että silloin tapahtuu hyviä asioita. Halleluja. Halleluja.